Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους, με υγεία, με δύναμη και ευημερία και ειρήνη. Δεν συνηθίζετε, δεν ήθιστε. Είναι αποτελεί προσβολής το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά κατ' επέκταση αποτελεί προσβολή και στα πρόσωπα όλων των Ελλήνων. Θα έλεγα, αν και πολύ βαρύ, ένα capitis deminutio στο πρόσωπο της χώρας. Νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στα χρόνια των προσβολών και της απαξίωσης, δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον σε τέτοιο μέγεθος. Ενοχλήθηκαν γιατί? Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι τα γλυπτά εκλάπησαν. Τα γλυπτά λοιπόν πράγματι εκλάπησαν, δεν πέταξαν από μόνα τους. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην απαράδεκτη συμπεριφορά του κυρίου Σούνακ για κάτι πασίδηλο, ότι ο Έλγιν έκλεψε τα μνημεία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο τρόπος αντίδρασης έχει εντελώς ανορθόδοξα και υποτιμητικά χαρακτηριστικά. Οφείλει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να γνωρίζει, εκτός από την ιστορία της Πράντα, θυμηθείτε την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», οφείλει λοιπόν να γνωρίζει, εκτός από την ιστορία της Πράντα, και την ιστορία της Ακρόπολης, που είναι ένα παγκόσμιο μνημείο, ένα μνημείο που ανήκει στην ανθρωπότητα. Ο κύριος Σούνακ μπορεί να έχει μεράκι με το καλό ντύσιμο και να φοράει κοστούμια που αξίζουν πάνω από 4.000 λίρες, προφανώς όμως δεν έχει μεράκι με τον πολιτισμό. Οφείλει επίσης ο κύριος Σούνακ να γνωρίζει ότι τα γλυπτά που έκλεψε ο Έλγιν μεταφέρθηκαν στη Βρετανία κάτω από άθλιες συνθήκες, αφού πρώτα τεμαχίστηκαν και κομματιάστηκαν με σκεπάρνια και πριόνια. Οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι πλέον οι ίδιοι οι Βρετανοί πολίτες συντάσσονται με το αίτημα της Ελλάδας για επανένωση. Επίσης οφείλει ο κύριος Σούνακ να γνωρίζει τα πρόσφατα σκάνδαλα που συνέβησαν στο Βρετανικό Μουσείο, σκάνδαλα κλοπής που απαξίωσαν και ευτέλισαν την εικόνα και το κύρος του μουσείου. Οφείλει επίσης ο κύριος Σούνακ να γνωρίζει τις συμμαχικές σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες, αλλά και τις πολύ καλές σχέσεις που έχει ο βασιλιάς Κάρολος με την Ελλάδα, αλλά και προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια από τις πολλές επισκέψεις του στη χώρα μας είχε πει «Η Ελλάδα είναι στο αίμα μου». Θυμίζω επίσης το Bloomberg, τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν στην Βρετανία για να τα κρατά. Να αναλάβει ρόλο ο βασιλιάς Κάρολος. Ο δε Πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε στην Ελλάδα θραύσματα από τα μάρμαρα του Παρθενώνα που κρατούσαν τα μουσεία του Βατικανού για περίπου 100 χρόνια. Γνώριζε, λένε στην κυβέρνηση, το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον ηγέτη των εργατικών, το οποίο και προηγήθηκε. Εχθές η κυρία Βικτόρια Χίσλοπ στην εκπομπή μας Update στην τηλεόραση στο Earth News μας είπε να περιμένουμε. Ούτως ή άλλως το 2024 οι Βρετανοί έχουν εκλογές, η κυβέρνηση θα αλλάξει. Ο Σούνακ βρίσκεται 20 μονάδες κάτω από τον κύριο Στάρμερ, οπότε ίσως αυτό δρομολογήσει εξελίξεις μέσα στην επόμενη τριετία. Και μάλιστα η κυρία Χίσλοπ εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η επανένωση θα γίνει για πάντα και όχι για κάποιους μήνες ή για κάποια χρόνια. Σημείωση, ο κύριος Στάρμερ των εργατικών έχει δηλώσει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία του Βρετανικού Μουσείου και της Αθήνας. Ενόχλησε άραγε το παράδειγμα για τη Μόνα Λίζα, αν κόβαμε τη μισή Μόνα Λίζα και η άλλη μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε, αναρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ενόχλησε λοιπόν αυτό, μα πώς αλλιώς ένας απλός Βρετανός πολίτης, αλλά και ένας πολίτης του κόσμου θα μπορούσε να μοιηθεί και να κατανοήσει το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν είναι καινούριο. Ανέδειξε με εκοφαντικό τρόπο η Μελίνα Και από τότε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις συνέχισαν τον ίδιο δρόμο, το ίδιο ταξίδι. Ο Έλγιν καταχρεωμένος με την βοήθεια των Οθωμανών πήρε τα γλυπτά και τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο το 1815. Ο πρώτος που μίλησε για το ζήτημα ήταν ο Λόρδος Δίρον. Όμως η Μελίνα με το δικό της ταπεραμέντο κατάφερε να το μετατρέψει σε εθνικό ζήτημα. Προφανώς τα μνημεία της Ακρόπολης είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά πολύ και τον κύριο Σούνακ και τον κάθε κύριο Σούνακ, τον οποίον και ίσως σε λίγο καιρό δεν θα τον θυμάται κανείς. Η Ακρόπολη όμως θα είναι εκεί, σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού και της δυτικής σκέψης που έδειξε το δρόμο στο σύνολο της ανθρωπότητας. Και ένα ιστερόγραφο, σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, η διπλωματική αντιπαράθεση με την Ελλάδα είναι ένας αντιπερισπασμός σε μια εποχή που ο κύριος Σούνακ αντιμετωπίζει μια στάσιμη οικονομία και ένα ρήγμα στο συντηρητικό κόμμα για το μεταναστευτικό και τη μεταναστευτική πολιτική. Και όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Ιαφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Λονδίνο. Εκεί θα συναντήσουμε την ελληνική αποστολή. Είναι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από το Λονδίνο. Γεια σας.
Τι ακριβώς αλήθεια συνέβη, αν ευνηδιαστήκατε με την εξέλιξη και γιατί ο κύριος Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν την υπόθεση?
Έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή μια διπλωματική απρέπεια της βρετανικής πλευράς, η οποία από ό,τι φαίνεται ενοχλήθηκε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο BBC προχθές το πρωί της Κυριακής. Όμως είναι μια αντίδραση με χρονοκαθυστέρηση, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν είπε κάτι καινούριο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά με τρόπο ξεκάθαρο τις πάγιες ελληνικές θέσεις περί επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι οι θέσεις που προβάλλουμε σε κάθε ευκαιρία. Η ορθότητα των θέσεων μας είναι δεδομένη και δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε εμείς συζήτηση ή αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Η βρετανική πλευρά προφανώς, πιεζόμενη από τις δημοσκοπήσεις, σας θυμίζω ότι το κυβερνών κόμμα φαίνεται ότι υπολείπεται κατά 20 μονάδες από το Εργατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης στις τελευταίες μετρήσεις. Το 2024 δεν είναι μια χρονιά εκλογών στη Βρετανία. Άρα λοιπόν αυτή η δημοσκοπική πίεση προφανώς οδήγησε τη βρετανική πλευρά σε αυτό το διπλωματικό φάουλ, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με έναν τρόπο περιγραφικό. Όμως είναι κρίμα. Γιατί είναι κρίμα? Διότι οι βρετανικές σχέσεις είναι στέρες. Έχουμε μια ισχυρή φιλία με στρατηγικό βάθος.
Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Αν αυτό προκαλεί ρήγμα, κρίση στις σχέσεις μας με την Βρετανία. Διότι έλεγα και νωρίτερα στο σχόλιο μου, κύριε Χατζηβασιλείο, ότι οι σχέσεις μας με τον Κάρολο, για παράδειγμα, τον βασιλιά της Βρετανίας, είναι άριστες.
Οι σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας, θα σας το πω ξεκάθαρα, υπερβαίνουν πρόσωπα ή κόμματα. Είναι σχέσεις που εδράζονται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Και ακριβώς εδώ φαίνεται και το μεγάλο διπλωματικό φάουλ της Downing Street. Η συνάντηση αυτή, αν γινόταν σήμερα το μεσημέρι, δεν θα ήταν μονοθεματική. Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
Γάζα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή.
Γάζα, Ουκρανία, μεταναστευτικό. Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας και η παιδική βαθμίδα που ανέκτησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και τα γλυκά του Παρθενώνα βέβαια μέσα σε όλα αυτά. Αλλά προς Θεού, δεν ήταν μονοθεματική η ατζέντα. Ούτε πρόκειτο να είναι. Και δυστυχώς εδώ τι κάνουν οι Βρετανοί? Πολιτικοποιούν από μόνοι τους τη διαδικασία αυτή. Σας θυμίζω ότι αντισυμβαλόμενος στη συζήτηση για τα γλυκά του Παρθενώνα.
Είναι το Βρετανικό Μουσείο.
Είναι το Βρετανικό Μουσείο. Η επιλογή λοιπόν του κυρίου Σούνακ σήμερα να ακυρώσει αυτό το ραντεβού πολιτικοποιεί ουσιαστικά την διαδικασία αυτή, η οποία, όπως σας είπα, δεν αφορά άμεσα τη βρετανική κυβέρνηση. Την αφορά μόνο έμεσα. Προφανώς αντιλαμβάνεστε τους λόγους.
Και να σημειώσουμε εδώ ότι το Βρετανικό Μουσείο σε επίσημη ανακοίνωση του είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι επιδιώκουμε ενεργά μια νέα σύμπραξη για τον Παρθενώνα με τους καλούς μας φίλους στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και από αυτό έχει πάρει απόσταση ο κύριος Σούνακ.
Βέβαια, δεν ξέρετε κάτι. Το ζήτημα των γλυπτών, πέρα από ότι είναι ένα ζήτημα κλοπής, γιατί μην κορδευόμαστε, τα γλυπτά εκλάπησαν. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες. Το λέει και η διεθνής κοινότητα. Είναι πέρα από ζήτημα ιδιοκτησίας, κυρίως είναι ζήτημα επανένωσης ενός μνημείου οικουμενικής κληρονομιάς, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αυτή η επανένωση είναι ένα πάγιο ελληνικό αίτημα, το οποίο το προβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία σταθερά. Γι' αυτό μας ξένησε η αντίδραση του κυρίου Σούνακ ξαφνικά εχθές το απόγευμα, τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απλά επανέλαβε όλα όσα υποστηρίζει με επιχειρήματα και με τεκμήρια τα τελευταία 4 χρόνια.
Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι ένας αντιπερισπασμός σε μια στιγμή που αντιμετωπίζει ο κύριος Σούνακ μια στάσιμη οικονομία και ένα ρήγμα στο Συντηρητικό Κόμμα σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική? Το είπατε νωρίτερα, είναι 20 μονάδες κάτω από τον κύριο Στάρμερ, τον ηγέτη των εργατικών. Πιστεύετε ότι προσπάθησε με έναν αντιπερισπασμό να θολώσει τα νερά?
Είναι ενδεχόμενο αυτό, κύριε Σκιαφάκα, διότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό από το κυβερνών κόμμα της Βρετανίας ως έτσι μια επαναστατική πολιτική εντός εισαγωγικών.
Μια επίδειξη ισχύος, ίσως.
Ακριβώς, που θα μπορούσε να συσπυρώσει γύρω του τους έτσι πιο εθνικιστές, θα έλεγε κανείς, από το Βρετανικό Εκλογικό Σώμα. Όμως, επειδή παρακολουθώ από χθες εδώ στο Λονδίνο και τα βρετανικά μέσα.
Και η κοινή γνώμη είναι με τη μεριά την ελληνική. Πλέον υπάρχει μια τεράστια στροφή υπέρ του ελληνικού αιτήματος της επανένωσης.
Πράγματι έτσι είναι, και πέρα από το ότι η βρετανική κοινή γνώμη είναι με την ελληνική πλευρά και οι αναλυτές και οι συνάδελφοί σας εδώ στη Βρετανία υιοθετούν παρόμοιες απόψεις. Δεν έχω δει σοβαρό ή έγκριτο μέσο ενημέρωσης από χθες το απόγευμα να δικαιολογεί τη διπλωματική απρέπεια του κυρίου Σούνακ. Όλοι οι Βρετανοί αναλυτές και δημοσιογράφοι στέκονται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια κίνηση αγένειας, η οποία είναι εντελώς αψυχολόγητη. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, αδική αυτή η απόφαση της Downing Street στις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Έχουμε μία σύμπνοια σε μία μεγάλη σειρά θεμάτων, όχι μόνο κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και αυτή η επιλογή του κυρίου Σούνακ δυστυχώς υποβαθμίζει το βάθος και τη στρατηγική συνεργασία που έχουν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία.
Αυτό στις σχέσεις μας. Προκαλεί ρήγμα.
Δεν βλέπω κάποια κρίση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία, κύριε Σκιαφάκα. Θα παραμείνω στον αρχικό χαρακτηρισμό μου. Πρόκειται για μια διπλωματική απρέπεια. Για ένα φάουλ το οποίο δεν θα έπρεπε επουδενή να επισκιάσει την βαθιά φιλία που μοιράζονται οι Έλληνες και οι Βρετανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Όλη αυτή η συμπεριφορά μας γυρνάει πίσω στο κομμάτι των γλυπτών. Είχαμε την εντύπωση ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και ότι, το είπε και ο Πρωθυπουργός, μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας του, ίσως είχαμε καλές ειδήσεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Τώρα έχουμε αλλαγή του σεναρίου ή η εκλογή Στάρμερ, ο οποίος έχει συνταχθεί κατά κάποιο τρόπο με την ελληνική θέση, αλλάζει τα δεδομένα?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε για να κρίνουμε τα πράγματα με βάση αυτήν την μικρή έτσι διπλωματική κρίση. Εκείνο που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι στη Βρετανία η συζήτηση αυτή πια δεν είναι ταμπού. Ακόμα και ο κύριος Στάρμερ με την διαρροή που είχε φύγει στις Financial Times από μερικές ημέρες ότι βλέπει θετικά τη διαδικασία αυτή.
Και δεν θα την εμποδίσει. Είπε και κάτι άλλο, ότι δεν σκοπεύει να την εμποδίσει.
Ακριβώς. Άρα στην ουσία δημιουργείται στη Βρετανία αυτή τη στιγμή ένα υπόστρωμα στο δημόσιο βίο ευνοϊκό για το δίκαιο ελληνικό αίτημα της επανένωσης. Όμως ας είμαστε ρεαλιστές, ο δρόμος αντιλαμβάνεστε ότι ούτε ευθύγραμμος είναι ούτε εύκολος. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου που σας ξαναλέω αφορά κλαπέντα αντικείμενα. Έχουν κλαπεί τα μάρμαρα.
Απομακρύνεται ο στόχος, αυτό λέω. Ρωτώ.
Δεν θεωρώ ότι απομακρύνεται ο στόχος, κύριε Σκιαφάκα. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε τη διαδικασία όπως την έχουμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Αλλά η οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αν αυτό θα γίνει ευκολότερο ή δυσκολότερο, θεωρώ ότι είναι επισφαλής. Ας είμαστε ρεαλιστές και ψύχρεμοι και ας μείνουμε στο γεγονός ότι σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση διέπραξε ένα διπλωματικό ολίσθημα το οποίο δεν εξυπηρετεί επουδενή τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε και θέλουμε να έχουμε ανάμεσα στις δύο χώρες. Και αυτό νομίζω είναι το βασικότερο από όλα.
Και κάτι ακόμα και κλείνω. Εγώ το θεωρώ προσωπικά εντελώς έολο, αλλά επειδή το ακούω θέλω να το ρωτήσω. Πιστεύετε ότι μπορεί να ενόχλησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ηγέτη των εργατικών, τον κύριο Στάρμερ, που προηγήθηκε?
Η συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ ήταν σε γνώση της Βρετανικής πλευράς. Το γνώριζε και το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Downing Street. Δεν ήταν τίποτα κρυφό. Ως εκ τούτου δεν θεωρώ, αποκλείω δηλαδή το ενδεχόμενο, να ενοχλήθηκε η Βρετανική πλευρά από ένα ραντεβού το οποίο ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή. Άλλωστε τυπικά ο Πρωθυπουργός θα συναντούσε και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν φρονώ ότι αυτός είναι ο λόγος, μια και όπως σας είπα, το πρόγραμμα ήταν γνωστό απολύτως στην πλευρά των Βρετανών.
Επίσης ακούγονται πολλά για ζητήματα επιχειρηματικής φύσεως, για Eurofighter, ότι θα μπορούσαν αυτά τα ζητήματα να έχουν έτσι διαταράξει τις σχέσεις. Τα έχουμε αποκλείσει όλα αυτά?
Κοιτάξτε, είδα από χθες το βράδυ στα τουρκικά μέσα ενημέρωση αυτή τη φορά αδικαιολόγητους πανηγυρισμούς ότι δήθεν δημιουργείται μία μείζωνα κρίση στις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας που θα μπορούσε να ενισχύσει τον έτσι σχεδιαζόμενο τουρκοβρετανικό άξονα, όπως λένε οι Τούρκοι στα μέσα ενημέρωση στις τελευταίες ημέρες, γύρω από την υπόθεση των Eurofighter. Θα σας το πω ξεκάθαρα, κύριε Σκιαφάκα, δεν υπάρχει διασύνδεση των δύο ζητημάτων. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα να έχει επηρεαστεί αυτή η συνάντηση από το αίτημα των Τούρκων να αποκτήσουν αμυντικό υλικό από την Βρετανική πλευρά. Είναι δύο τελώς ασύνδετα θέματα και οι πανηγυρισμοί των Τούρκων θεωρώ ότι είναι τελείως έολοι και δεν έχουν δημήσει την πραγματικότητα. Δεν έχουμε κρίση στη σχέση Ελλάδας-Βρετανίας. Mm-hmm. Έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο είναι σοβαρό, αλλά από εκεί και πέρα, σας λέω την πεποίθησή μου, δεν πρέπει να επηρεάσει και δεν θα επηρεάσει, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, τις άριστες σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες και οι δύο λαοί εδώ mm-hmm. και χρόνια. Και επαναλαμβάνω, οι σχέσεις Ελλάδος και Βρετανίας υπερβαίνουν πρόσωπα και κόμματα. Είναι σχέσεις που εδράζονται σε κοινές αξίες. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Ρωτάει ένας φίλος, δικαστικός ενδέχεται να προχωρήσουμε ως χώρα, ως Ελλάδα, στο κομμάτι της διεκδίκησης των γλυπτών?
Επειδή αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, δεν θα ήταν δόκιμο να συζητήσουμε για οποιονδήποτε σχεδιασμό και ελληνική κυβέρνηση. Εμείς όμως είμαστε, η πρόθεσή μας είναι με όρους συγκατάβασης και φιλικής προσέγγισης να επιχειρήσουμε να επιληθεί ένα ζήτημα το οποίο για μας έχει εθνική διάσταση και πάνω απ' όλα είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι αγγίζει την κατάρτη την ψυχή κάθε Έλληνα. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενών.
Λοιπόν, κύριε Χατζηβασιλείου, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στο Λονδίνο. Ακούστηκαν πολλά και σε σχέση με αυτά που είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και σε σχέση με τα γεγονότα, με αυτά που συνέβησαν στο Λονδίνο αυτές τις μέρες, από την Κυριακή και μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, θα μείνουμε στην Βρετανία. Έχουμε την κυρία Βικτόρια Χίσλοπ για άλλη μια φορά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το Λονδίνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάτε, που θα μιλήσετε τώρα στην εκπομπή μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε εσείς αυτή την εξέλιξη που ο κύριος Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε στο BBC ότι τα γλυπτά εκλάπησαν.
Είναι είναι σοκαριστικά. Αυτό είναι η μόνη λέξη. Είναι ένα μεγάλο λάθος για το Σούνακ να κάνει αυτό. Πολύ αγενής. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πει αυτό. Για παράδειγμα, όπως αν έγινε με το Μόνα Λίζα, έτσι είναι με τα γλυπτά. Ήμουν χθες στο πρεσβή της Ελλάδας, στο σπίτι του, για ένα ρεσεψιόν και ο Μητσοτάκης ήταν εκεί. Και ένα θέμα, όταν μιλούσαν όλοι εκεί, το θέμα ήταν η φιλία ανάμεσα η Ελλάδα και την Αγγλία. Έχουμε μια μεγάλη φιλία και τώρα κάνει ο πρωθυπουργός μας στην Αγγλία κάτι τέτοιο. Δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να κάνει. Αλλά στην ίδια στιγμή νομίζω ότι θα έχει αντίδραση από τους από τους Άγγλους.
Από τους πολίτες.
Μια πολύ αρνητική αντίδραση να κάνει αυτό. Γιατί γενικά πάρα πολλοί Άγγλοι τώρα πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν είναι μια ενότητα. Έχει πολλοί άνθρωποι και κάθε χρόνο πιο πολλοί άνθρωποι. Λοιπόν, νομίζω είναι ένα λάθος.
Κυρία Χίσλοπ, γιατί το έκανε, πιστεύετε? Λάθος, οκ, okay, αλλά γιατί το έκανε?
Ίσως φοβάται, αλλά αν ένα άνθρωπος φοβάται κουβέντα, συζήτηση, αυτό είναι πάντα η αρχή για ειρήνη. Παγκόσμιο πρέπει να αρχίζεις με συζήτηση. Αν φοβάται συζήτηση, ποιος είναι αυτό?
Κάποιοι είπαν ότι ίσως ενόχλησε η επαφή που είχε ο πρωθυπουργός ο Έλληνας με τον κύριο Στάρμερ, τον ηγέτη των εργατικών. Πιστεύετε ότι μπορεί να ενόχλησε αυτό? Κάποιοι άλλοι είπανε επειδή δημοσκοπικά στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Σούνακ είναι 20 μονάδες κάτω από τον κύριο Στάρμερ, ίσως προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει το κλίμα. Εσείς τι λέτε?
Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως αυτό είναι το θέμα, αλλά γενικά όταν ένα πρωθυπουργός από αλλού έρχεται, πρέπει να μιλήσει με άλλους πολιτικούς. Δεν ήρθε μόνο για κουβέντα με το Σούνακ. Είναι ελευθερός.
Να μιλήσει και με και με τα άλλα κόμματα.
Νομίζω. Δεν είμαι expert.
Όχι, έτσι είναι.
Με πολιτικά πράγματα, αλλά με ένα άνθρωπο που είναι πολύ δυνατό τώρα, ο κ. Στάμα, και ο κόσμος αλλάζει συνέχεια.
Θα είναι καλύτερα με τον κύριο Στάρμερ πρωθυπουργό? Δηλαδή ο κύριος Στάρμερ βλέπει πιο φιλικά την Ελλάδα και το ζήτημα αυτό των γλυπτών του Παρθενώνα?
Ναι, αλλά γενικά οι άνθρωποι στην αριστερά είναι πιο, όπως ήταν ο Κόρμπιν, ήταν πιο ανοιχτό. Ανοιχτός για το θέμα της των γλυπτών να γυρίσουν. Ναι,
βλέπετε να αλλάζει, να καθυστερεί η υπόθεση αυτή, δηλαδή πιστεύετε ότι τελικά θα επιστρέψουν, θα ενωθούν ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν? Είστε αισιόδοξοι?
Πάρα πολύ και σε έναν τρόπο πιο πολύ αισιόδοξη τώρα που έχει κάνει ένα τόσο απίστευτη δράση ο Σούνακ. Ναι, και πρέπει ίσως να ξέρουμε ότι στο μουσείο είχαμε το μεγάλο σκάνδαλο
της κλοπής.
Ναι, αυτό. Το το καλοκαίρι που δεν ξέρουμε όλα για αυτό. Είναι λίγο κλειστό το μουσείο. Δεν επικοινωνήσει πολύ με τους κανονικούς ανθρώπους. Και ο chairman, ο διευθυντής, είναι ο George Osborne, που είναι ένα κομμάτι του Conservative Party.
Τον συντηρητικό.
Ναι, αυτό, πολύ δεξιός. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι λίγο μαζί στο μουσείο.
Αν το δούμε χρονικά, πότε βλέπετε να γίνεται αυτό στην πράξη, να επιστραφούν να υπάρξει αυτή η επανένωση των γλυπτών, χρονικά πότε?
Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε μερικές μήνες, αλλά σε μερικά χρόνια, νομίζω. Θα έχει πιο πολύ πιέση και πιο πολύ.
Θα υπάρχει πίεση.
Θα γίνει. Ναι, πίεση από το κοινό, αλλαγή με τους πολιτικούς. Έχω ακούσει νωρίτερα η κουβέντα σου με έναν άλλο άνθρωπο.
Τον κύριο Χατζηβασιλείου, που ήταν εκεί, ναι, στο Λονδίνο.
Και μίλησε για την πολύ κοντινή σχέση του Κάρλου με την Ελλάδα. Έχει το αίμα, εθνικό αίμα.
Ναι.
Και νομίζω, δεν μπορεί να πει πολύ.
Θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία ο Κάρολος, ο βασιλιάς της Βρετανίας, ώστε να επιταχύνει τις διαδικασίες. Το Bloomberg είχε πει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Ο Κάρολος να πάρει την πρωτοβουλία για να επιστρέψουν τα γλυπτά.
Ναι, είναι δύσκολο για αυτό. Γενικά, όπως η μητέρα του, πολύ διπλωματής και δεν έχει ένα ρόλο πολιτικό, αλλά σιγά σιγά το θέμα των γλυπτών δεν θα είναι ένα πολιτική θέμα. Είναι ένα θέμα της κουλτούρας.
Του πολιτισμού.
Του πολιτισμού.
Και της ανθρωπότητας, έτσι. Και της ανθρωπότητας.
Ναι, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο η γνώμη μου, αλλά των πολλών ανθρώπων. Αυτό είναι η ελπίδα μου.
Κλείνοντας, θέλω έτσι να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Μ' ακούτε? Δεν έπεσε η γραμμή. Ήθελα να τη ρωτήσω, γιατί η κυρία Χίσλοπ είναι γνωστή για τα έργα της και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της εδώ στην Ελλάδα. Τι να μιλήσω, για το νησί, αυτή την τεράστια επιτυχία, μια νύχτα τον Αύγουστο. Είναι τεράστιες οι επιτυχίες που έχει γράψει η Βικτόρια Χίσλοπ. Ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση, να την τελειώσουμε, με το νησί. Σας κυνηγάει ακόμα το νησί μετά από τόσα χρόνια?
Ναι, αλλά έχω γράψει ένα καινούριο με τη στόρημα που λέγεται το Ιδόλιο, και το θέμα, η έμπνευση για αυτό ήταν η κλοπή των γλυπτών από το Έλγιν. Και τώρα αυτό είναι πολύ κεντρικό στο μυαλό μου και θα κυκλοφορήσει σε μία εβδομάδα στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία.
Κλοπή των αρχαιολογικών θησαυρών είναι το θέμα.
Εύχομαι καλό ταξίδι, καλή επιτυχία και θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Η κυρία Βικτόρια Χίσλοπ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια άλλη παρουσίαση. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου, να το βρω και να το χάσω κι ούτε πια που θα το φτάσω. Μια στιγμή πέρασε μπρος μου κι ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη. Και παντότινα χαμένο σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριανταφύλλο στο στόμα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 11 και μισή, εκτάκτος, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, είναι ποινικολόγος, έχουμε πολλές αλλαγές στην ποινική δίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χιρδάρη. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, αλλάζουν πολλά στην ποινική δίκη. Αν μπορούσα να το συνοψίσω σε δύο λέξεις, πιο αυστηρές ποινές, πιο σύντομες δίκες. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, είναι η 7η αλλαγή από το 2019. Η 7η αλλαγή. Έχουμε συνεχώς αλλαγές.
Θα αυτουρήσει αυτή η αλλαγή, θα ευδοκιμήσουν αυτές οι αλλαγές, θα προχωρήσουν.
Στην πράξη θα το δείξουν. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση αρκετά. Αρκετά προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως πρέπει να σου πω ότι η αλλαγή δεν ξέρω στην πρακτικά το τι θα γίνει. Πάντως είναι πολλές και σημαντικές.
Για παράδειγμα, όλα τα πλημελήματα από έναν δικαστή καταργούνται τα τριμελή πλημελιοδικεία. Τρεις δικαστές θα δικάζουν κακουργήματα. Αυτά διαβάζω εγώ, έτσι?
Ναι, για πες το πω.
Ναι, λέω. Και επίσης, αυτό που κάνει εντύπωση και είναι σημαντικό και για τον πολίτη, μία μόνο αναβολή σε κάθε δίκη. Δεύτερη, μόνο για λόγους υγείας και με χαρτί νοσοκομείου. Αυτό θα ήθελα να το σχολιάσουμε.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλές αναβολές στα ποινικά δικαστήρια και καθυστερούν οι δίκες. Αλλά οι αναβολές από μόνες δεν καθυστερούν τις δίκες. Διότι αν αναβαλώ τη μία, δικάζεται η επόμενη. Και όταν στο πινάκιο έχει 30 με 40 υποθέσεις, δεν δικάζονται μέχρι τις 3 το μεσημέρι όλες τις υποθέσεις. Επομένως, στην πράξη, οι αναβολές δεν είναι από μόνες τους. Δεν καθυστερούν τόσο σημαντικά όσο νομίζουμε πρακτικά. Τώρα, το ότι πρέπει να περιοριστούν, πρέπει να περιοριστούν. Είναι προς μια ορθή κατεύθυνση αυτό, αλλά θεωρώ ότι η πράξη θα την αλλάξει και πάλι, πόσο έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές αυτή η ιστορία με τις αναβολές. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τα μονομελή, έχει μια ορθολογική βάση, διότι εξοικονομούνται δικαστές με μικρότερες συνθέσεις. Τώρα, παραδείγματος χάρη, καταργείται το πενταμελές εφετείο, το οποίο απασχολούσε 5 δικαστές και δεν χρειαζόταν να υπάρχουν 5 δικαστές σε ένα δικαστήριο. Μπορεί να γίνει εξαιρετικά η ίδια δουλειά με 3 δικαστές. Από την άλλη πλευρά, οι μονομελείς συνθέσεις έχουν τον κίνδυνο ότι είναι ένας δικαστής, άρα δεν είναι 3 οι δικαστές ώστε να μπορεί να ελέγχεται μια καλύτερη υπόθεση. Όμως θεωρώ ότι αυτό μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες, δεδομένου μπορεί να γίνουν περισσότερες συνθέσεις, περισσότερες αίθουσες να δικάζουν και εξοικονομούν.
Για να μην έχουμε και τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στην ποινική δίκη.
Οι καθυστερήσεις είναι όντως μεγάλες. Πιο πολύ
εδώ δεν είχαμε χώρους για να δικάσουμε μεγάλες δίκες, έτσι.
Εάν δηλαδή τώρα διακόπτεται μία υπόθεση, δεν βρίσκουν αίθουσα, δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί η εκδίκαση μιας υπόθεσης μετά κάποιους μήνες. Δηλαδή μετά από 1,5 μήνα, 2 μήνες, γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες και δεν υπάρχουν και είναι απασχολημένοι δικαστές. Όταν έχουμε μονομελείς συνθέσεις, εξοικονομούνται αναμφίβολα περισσότεροι δικαστές. Είναι προς μια ορθολογική κατεύθυνση αυτό, αλλά χρειάζεται στην πράξη να δοκιμαστεί.
Πάντως αυτό το μία αναβολή Εγώ το ακούω και λίγο περίεργα και δεν ξέρω πόσο συνάδει με τον νομικό πολιτισμό μας να μην έχει ο άλλος τη δυνατότητα να αναβάλει.
Δεν μπορεί να δικάσει, το θέμα δεν είναι η ταχύτητα, το θέμα είναι η ποιότητα της.
Και η ποιότητα. Ναι, δεν μπορείς να έχεις 10 αναβολές, αλλά όχι και μία αναβολή.
Η μία αναβολή που λέει δίνει τη δυνατότητα με ασθενεία στην πράξη. Αυτό έχει ξαναγίνει. Και παλιότερα είχε γίνει με 3 αναβολές. Πάλι όμως βρέθηκε ο τρόπος και βρίσκανε έναν τρόπο τα δικαστήρια και προσπερνούσαν αυτό το επόδιο. Τώρα, αν είναι άρρωστος δεύτερη φορά ή αν αρρώστησε το πρωί και δεν μπορούσε να πάει σε νοσοκομείο κάποιος που είναι άρρωστος, αντιλαμβάνεστε ότι τι θα πρέπει να γίνει, να δικάσουμε για να δικάσουμε και να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο.
Συμφωνεί, αλλά αντιλαμβάνομαι τη φιλοσοφία ότι οι πολλές αναβολές υποκρύπτουν και σκοπιμότητα, υποκρύπτουν και παραγραφή. Προφανώς αυτή είναι η φιλοσοφία του Υπουργού. Θέλω, κύριε Χιρδάρη.
Πρέπει όμως, κοιτάξτε τώρα, να σας πω το εξής. Δεν πρέπει να εισάγεται μια υπόθεση μετά, παραδείγματος τα κακουργήματα. Μπορεί να ξεκινήσει να εισάγεται μετά από 12 χρόνια μια υπόθεση επειδή παραγράφεται στα 15 και αφού κοινοποιηθεί στα 20. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προδικασία καθυστερεί πάρα πολύ. Πρέπει να μειωθεί η προδικασία και αυτό τώρα προσπαθούν να το μειώσουν με περιορίζοντας τα συμβούλια. Διότι ναι, μέσω ναι. των συμβουλίων υπήρχε μια καθυστέρηση. Αυτό είναι γεγονός. Και στα ανακριτικά γραφεία μπορεί δηλαδή μια υπόθεση να είναι στα ανακριτικά γραφεία χρόνια. Αυτό πρέπει να μειωθεί. Δηλαδή η προδικασία είναι το πρόβλημα. Εάν επιτακυνθεί η προδικασία, τότε στα δικαστήρια δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Θέλω να
είναι
πάμε στην ποινική συνδιαλλαγή. Πριν ασκηθεί δίωξη, ο κατηγορούμενος θα μπορεί να αποδεχθεί την ενοχή του και να συμφωνήσει στην ποινή του. Αυτό πώς το ακούτε?
Αυτό γίνει στις χώρες της Ευρώπης και ιδίως στην Αμερική, διότι από την Αμερική ξεκίνησε, είναι πια πάγιο. Αυτό, εάν εγώ είμαι ένοχος και ξέρω πολύ καλά ότι θα πάω για ένα κακούργημα και υπάρχει πιθανότητα να πάω στη φυλακή, κάνω ένα συμβιβασμό, λέω ένοχος, δηλώνω ενοχή και διαπραγματεύω μια ποινή η οποία δεν θα μου οδηγήσει στις φυλακές.
Ναι.
Αυτό είναι δεν είναι κακό. Είναι καλό και δεν καταναλώνται και πόροι με ατελείωτα δικαστήρια για να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι εξυπηρετεί ήδη, έχει οι ποινικές διαλλαγές και οι διαπραγματεύσεις ποινικές έχουν επεκταθεί πολύ και στον ελληνικό χώρο.
Φαντάζομαι η συνδιαλλαγή γίνεται με τον δικαστή, έτσι. Ο δικαστής.
Όχι, με τον εισαγγελέα.
Με τον εισαγγελέα, εντάξει.
Ναι, ναι. Και επικυρώνεται από το δικαστήριο. Δηλαδή ο δικαστής μπορεί να μειώσει και την ποινή που έχει συμφωνηθεί με τον εισαγγελέα.
Α, μάλιστα. Τώρα, ποινές πάνω από 3 χρόνια και άνω θα εκτείνονται κανονικά στις φυλακές. Θέλω να ρωτήσω, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα άσχημά του. Ας πούμε, ως σοφρονιστικό σύστημα, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους που θα φάνε 4 χρόνια, για παράδειγμα, φυλακή? Φυλακές έχουμε ή έχουμε φυλακές που μπαίνει κανείς λοχίας και βγαίνει αντιστράτηγος? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Οι φυλακές έχουμε μεν, δεν έχουμε επαρκείς φυλακές δε για να μπει όλος αυτός ο κόσμος μέσα, και δεύτερον δεν είναι το σωστό το σοφρονιστικό σύστημα. Δηλαδή όταν μπαίνει, ξέρετε τι γίνεται, βάζουν τους ναρκωμανείς μαζί με τους ναρκωμανείς. Αυτό σημαίνει ότι αυτή χειροτερεύεται η κατάσταση, διότι βγαίνοντας από τις φυλακές έχει γίνει εξπερ σε καινούργιες μεθόδους, ας πούμε, με πώλησης των ναρκωτικών. Θέλω να πω δηλαδή ότι ή βάζεις...
Δηλαδή είναι απλό να λες σε βάζω φυλακή. Το θέμα είναι αν έχεις και ένα σοφρονιστικό σύστημα για να το υποστηρίξεις.
Βεβαίως. Πρέπει να βελτιώνονται στις φυλακές. Δεν πρέπει να χειροτερεύουν. Ούτε να μαθαίνουν καινούρια εντός εισαγωγικών κόλπα, για ότι βγαίνοντας να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους με πιο ασφαλή τρόπο ή με πιο επικίνδυνο τρόπο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι βγαίνοντας από τις φυλακές δεν έχει ολοκληρωθεί η προσωπικότητα κάποιου, έτσι ώστε να μην ξαναγίνει. Αυτό πρέπει να στοχεύουν οι φυλακές.
Κατά προτεραιότητα εκδίκαση εμπρισμών και θανατηφόρων τροχαίων. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σωστό είναι, ορθολογικό είναι, δεν έχω κανένα από τις αντίσεις.
Για ισόβια αποφυλάκηση μετά από 20 χρόνια και για τους πολυισοβίτες μετά τα 25 έτη, φαντάζομαι συμφωνείτε και σε αυτό.
Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Πρέπει όμως, όταν λέμε αυτό που λένε μερικές φορές ισόβια, εννοούμε ισόβια, δεν υπάρχει πουθενά.
Ναι,
δεν υφίσταται. Σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, σε δυτικές χώρες και σε αυτές που έχουν νομικό πολιτισμό, δεν είναι, γιατί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει κάτι σαφές, ότι ο ισοβήτης πρέπει να έχει την ελπίδα ότι θα βγει. Διότι αν δεν έχει την ελπίδα, γίνεται χειρότερη φυλακή και γίνεται και επικίνδυνος. Πρέπει να υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι η ποινή του θα τελειώσει και θα βγει έξω.
Ναι.
Και είναι στην ορθή κατεύθυνση αυτό.
Τώρα, κοινοφελής εργασία καταδικασμένων σε μικρές ποινές, φαντάζομαι συμφωνούμε.
Λέει ότι σε μία με δύο, όταν είναι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο δίνεται αναστολή, ένα με δύο μπορεί να του βάλει είτε χρηματική ποινή, δηλαδή μετατρέψει την ποινή σε χρηματική, είτε να το βάλει σε κοινοφελή εργασία ή να του δώσει αναστολή. Στα 2-3, εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή αν επιβληθεί ποινή φυλάξη από 2 έως 3 χρόνια, τι σημαίνει? Ότι ένα μέρος της ποινής θα εκτείεται μέχρι 6 μήνες.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να βάλει ένα μήνα φυλακή, να πάει στις φυλακές και να ανασταλεί το υπόλοιπο της ποινής.
Ναι.
Αυτό, ναι, παρότι προβλεπόταν και τώρα, στην πράξη δεν έχει υλοποιηθεί στην πράξη.
Στο κομμάτι της... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ναι, αυτό σας λέω, δηλαδή πρέπει και το πρακτικό κομμάτι.
Στο κομμάτι της αμέλειας αλλάζει κάτι?
Κοιτάξτε, και τα εξαμελίας, εάν παραδείγματος χάρη βάλει για ένα δίκημα εξαμελίας 2 με 3 χρόνια, παραδείγματος χάρη για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, σε αυτή τη θα πρέπει ένα μέρος να μείνει μέσα. Εάν και στα εξαμελίας πάλι πάει πάνω από 3 έως 5, πάλι θα πάει μέσα. Βέβαια, θεωρώ ότι τα δικαστήρια δεν θα βάζουν εύκολα τέτοιες ποινές. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Δηλαδή δεν θα προσεγγίζουν τα 3 χρόνια και πάνω, γνωρίζοντας...
Εγώ πιστεύω στα πλημελήματα θα βάζουν κάτω των 3 ετών ή μέχρι 3 χρόνια, που δεν πας μέσα με σιγουριά.
Ναι. Ας πούμε, σε έναν εμπειρισμό από αμέλεια, ένας παππούς αποφασίζει να κάψει το χωράφι του, τα στάχια του, εν πάση περιπτώσει, ό,τι υπάρχει εκεί, να καθαρίσει με, ξέρω εγώ, 5 μποφόρ, 7 μποφόρ. Εκεί, αυτό μπορεί να είναι και ενδεχόμενος, αλλά ας πούμε εκεί, τι ποινή μπορεί να επιβληθεί σε έναν τέτοιο άνθρωπο?
Αν του επιβληθεί 4 χρόνια τώρα με το καινούριο, μπαίνει μέσα. Εάν επιβληθεί 2,5 χρόνια, μπορεί να τον βάλει 3 μήνες μέσα ή 2 μήνες μέσα. Και τα υπόλοιπα θα το αναστείλει.
Ναι, ναι. Άρα,
είναι σκληρό λίγο το να πηγαίνεις για αδικήματα.
Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, η φυλακή για κάποιους είναι φυλακή. Αλλά για κάποιους...
Μια μέρα φυλακή είναι κακό.
Ναι, δεν το συζητώ.
Για όλους.
Αλλά δεν είναι ξενοδοχείο για να πας να κάνεις διακοπές. Έτσι. Και είπαμε ότι και οι συνθήκες της φυλακής δεν είναι αυτές που, εν πάση περιπτώσει, είδαμε σε κάποιες άλλες χώρες, πρόσφατα παραδείγματα, π.χ. στο Βέλγιο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες στις ελληνικές φυλακές.
Να διευκρινίσουμε, στο Βέλγιο καλές είναι οι φυλακές αυτές που είδατε, που ήταν οι συγκεκριμένοι, οι ευρωβουλευτήρια. Αλλά υπάρχουν και κακές φυλακές στο Βέλγιο. Έχει καταδικαστεί πολλές φορές στο Βέλγιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Χαίρομαι που με διορθώνετε. Δεν το εγνώριζα, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το ποινικό καθόλου, αυτό που είπατε, και μία μέρα φυλακή είναι ζήτημα. Δεν ξέρω πώς θα ισορροπήσει ο κύριος Φλωρίδης σήμερα. Θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι.
Δεν ξέρω, πραγματικά το εγχείρημα είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και είπατε και κάτι πολύ σημαντικό.
Στην πράξη.
Στην πράξη. Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά, κύριε Χιρδάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, ποινικολόγος. Τώρα είπαμε, θα μείνουμε και μέχρι τις 10:30. Λέει η Λίνα από το Βόλο, μόλις κατάλαβε ο Μητσοτάκης ότι η Βρετανία δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει όπως θέλει. Πολλά φιλιά, Λίνα, Βόλος. Ενοχλούνται πάντα όταν ακούνε το δίκιο όσοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, λέει ο φίλος ή η φίλη 358. Λοιπόν, μετά τις 11 θα τα ξαναπούμε.
Προσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Love comes slow and it goes so fast.
Λοιπόν, έχουμε μηνύματα αρκετά. Μου γράφει η Αλεξάνδρα πριν από λίγο. Θα μπορούσε να καταλάβει την εισαγωγή σου ο κύριος Σούνακ εάν ήταν Βρετανός, μου γράφει. Να πούμε καλημέρα και στους φίλους. Τώρα μου τα στέλνετε στο κινητό όλα αυτά, κυρία Πούλου. Εξαιρετική εισαγωγή, υπέροχη μουσική. Πολύ καλές συνεντεύξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γρηγόρης Χριστοδούλου μου γράφει στο μήνυμά του πόσο πολύ συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ο κύριος Γκρέκορη Χριστοδούλου, όπως υπογράφει. Και τώρα θα πάμε σε κάτι που συνέβη χθες με αρκετή δυσκολία, θα έλεγα. Συναντήσαμε τον κύριο Πίτερ Λέρνερ, τον εκπρόσωπο του IDF. Τον εκπρόσωπο των δυνάμεων του Ισραήλ. Ο κύριος Πίτερ Λέρνερ μίλησε στο Earth News και στο Update στην εκπομπή μας. Μίλησε εβραϊκά τελικά μετά από πολλές συνεννοήσεις. Ήταν κοντά μας ο Βίκτορ Ελιέζερ. Ο Βίκτορ Ελιέζερ είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος της Γεντιότ Αχρονότ, της μεγαλύτερης ίσως εφημερίδας του Ισραήλ. Ήταν μαζί μας και βοήθησε όχι μόνο στις ερωτήσεις αλλά και στην μετάφραση από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Ακούμε ένα μικρό κομμάτι αυτής της συνέντευξης. Να ακούσουμε παρακαλώ τον κύριο Πίτερ Λέρνερ.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα ερωτήματα. Πώς εξελίσσεται η απελευθέρωση των ομήρων και αν θα υπάρξει παράταση στην εκεχηρία, κύριε Συνταγματάρχα?
Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση όπου η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και θέλουμε και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα όπου από τη μια θέλουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στην λωρίδα της Γάζας και από την άλλη να μπορέσουμε να συντρίψουμε την στρατιωτική υποδομή της Χαμάς.
Η ειρήνη, μια πιο μόνιμη ειρήνη, αργεί πολύ ακόμα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε, όπως σας είπα, δύο αποστολές. Η πρώτη αποστολή είναι να επιστρέψουν πίσω οι όμηροι.
Ασαβάτα χατουφίμ λετσάντ ριστούκ χαμάς και γκουφ σιλτονί.
Και ταυτόχρονα η συντριβή της Χαμάς και ως μια στρατιωτική μονάδα αλλά και ως μια πολιτική εξουσία. Οπότε μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι δύο αποστολές τις οποίες έχουμε αναλάβει, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την εξέλιξη και την κατάσταση που διαδραματίζεται.
Για ποιο λόγο, κύριε Συνταγματάρχα, δεν έχει κλείσει σήμερα η λίστα σε σχέση με τους ομήρους? Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα και η εμπλοκή?
Την διαπραγμάτευση δεν την διεξάγει ο Ισραηλινός στρατός. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, αν μου επιτρέπεις, θα είναι μια ερώτηση. Για πόσες μέρες θα ήταν έτοιμο το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια εκεχηρία? Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να παραχωρήσει μια μέρα κατάπαυσης πυρός για την απελευθέρωση 10 ομήρων.
Υπάρχει σχέδιο επόμενης μέρας? Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι τελειώνει ο πόλεμος, τι θα κάνει το Ισραήλ, πώς θα είναι η Γάζα, ποια θα είναι η διοίκηση της Γάζα?
Ο στόχος είναι η διασφάλιση ενός καθεστώτος ασφαλείας στην λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να μην επιτραπεί η εκ νέου απειλή εναντίον του Ισραήλ. Στο δεύτερο στέλος της ερώτησής σας, είναι θέμα των Παλαιστινίων να επιλέξουν την διοίκησή τους στην λωρίδα της Γάζας. Εκείνο πάντως που σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας, να διασφαλίσουμε είναι να μην απειληθεί ξανά το κράτος του Ισραήλ από την Χαμάς.
Βλέπετε να τελειώνει σύντομα ο πόλεμος?
Είμαστε έτοιμοι για έναν μακροπρόθεσμο πόλεμο.
Λοιπόν, και αυτή η δήλωση έκανε το γύρο του διαδικτύου, αυτό το τελευταίο, ότι είμαστε έτοιμοι για ένα μακροπρόθεσμο πόλεμο. Είναι κοντά μας ο υπονάβαρχος, ο κύριος Βασίλης Πολίτης. Κύριε Πολίτη, γεια σας.
Γεια σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την τιμήρα αυτή τη συνέντευξη. Και επειδή παρακολουθώ τα διεθνή δρόμενα και από άλλα και κανάλια και άλλες πηγές από το διαδίκτυο, δεν υπάρχουν συνέντευξεις για αυτές. Συγχαρητήρια και εσύ, Αφάκα.
Να είστε καλά.
Γιατί βγήκανε μηνύματα, αυτά τα μηνύματα που είπατε εσείς, ότι οι Ισραηλοί δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο, οι Ισραηλοί θα τον δέχουν να εξαλείψουν εντελώς την Χαμάς.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέχρι πότε, δηλαδή, δεν τελειώνει ο πόλεμος, είμαστε έτοιμοι για έναν μακροπρόθεσμο πόλεμο, δηλαδή έχουμε άλλο ένα μέτωπο σαν και αυτό της Ουκρανίας. Εντάξει, διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά πάλι έχουμε μια άλλη πληγή αυτή τη φορά στη Μέση Ανατολή, η οποία θα έχει διάρκεια.
Κύριε Σαφάκα, νομίζω ότι το είχαμε πει και για την Ουκρανία, γιατί λέγανε πολλοί ότι θα τελειώσει ο πόλεμος σε 2-3 μήνες. Νομίζω ότι στις συνεδρίες που είχαμε κάνει μαζί είχαμε πει ότι ο πόλεμος αυτός θα διαρκέσει. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα διαρκέσει και ο πόλεμος στο Ισραήλ. Δεν θα τελειώσει ο πόλεμος εύκολα και μου άρεσε η ερώτηση που του κάνατε, ποια είναι the day after, τι θα γίνει μετά από τον πόλεμο. Είναι μακράν. Είναι πολύ, πολύ, πολύ μακράν, εγώ πιστεύω, το τι θα γίνει μετά.
Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από αυτά που είπε εχθές ο κύριος Λέρνερ, είναι ότι τη διοίκηση θα την έχουν οι Παλαιστίνοι, κάποια μιας μορφής θα είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι δυνάμεις του Ισραήλ θα είναι εκεί, διότι πώς αλλιώς θα διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια του Ισραήλ. Εγώ αυτό κατάλαβα.
Όχι, πολύ σωστά το καταλάβατε, θα έχουμε μια πιο εξελιγμένη μορφή από αυτό που γίνεται σήμερα στη Δυτική Οχνή, στη Ιορδάνη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις στον Παλαιστινίο, δηλαδή με τον Αμπού Αμπάς, αλλά τον έλεγχο τον έχουν οι Ισραηλοί. Μπαίνουν όποτε θέλουν, συλλαμβάνουν τον κόσμο όποτε θέλουν, τους πηγαίνουν στη φυλακή όποτε θέλουν. Είναι αυτοί που έχουν το πάνω χέρι στην τάξη.
Και επίσης, λοιπόν, κατάλαβα ότι δεν την πολύ θέλουν την ανακοχή, διότι θεωρούν ότι η Χαμάς σε αυτό το διάστημα της ανακοχής μπορεί να ανασυντακτεί. Και επίσης κατάλαβα ότι είναι θέμα ημερών, όταν λήξει η εκεχηρία, να επεκταθούν και στο Νότο.
Πολύ σωστά το είπατε και βέβαια και είναι και το βασικό σημείο των διαφορών που έχουν στο θέμα των διαπραγματεύσεων για τους ομίλους. Γιατί τι λένε, η ΜΕΝ Χαμάς και οι ταξιαρχίες Ζεντίν Αλκασάμ, το σερβικό κομμάτι της Χαμάς, λένε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε 200 φορτηγά την ημέρα που να περνάνε από τη Ράφα και να μπαίνουν μέσα και στο νότιο και στο βόρειο τομέα. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 300 από την ημέρα που έγινε η αναγωγή και λίγο πιο μπροστά που είχαν στείλει κάποια φορτηγά με τα United Nations από τον ΟΗΕ. Έχουν περάσει γύρω στα 340 φορτηγά και τα 65 μόνο έχουν περάσει στο βόρειο του μήμα. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι και τόσο καλές. Υπάρχει κρύο στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Δεν υπάρχουν καύσιμα. Ο κόσμος αρχίζει να έχει πρόβλημα και με το κρύο αλλά και με τις επιδημίες. Γιατί έχουν διαπιστωθεί ότι τώρα τελευταία λόγω της έλλειψης φαρμάκων έχουν αρχίσει και δεν υπάρχει νερό καθαρό, δεν υπάρχουν
μολυσμοί. Με τον άμαχο πληθυσμό, τι θα γίνει, κύριε Πολίτη?
Αυτό. Δυστυχώς, κύριε Ζαφάκη, υπάρχουν πολλές μολυσματικές ασθένειες. Οι Ισραηλοί έχουν άλλο δόγμα στις επιχειρήσεις τους. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Δηλαδή θέλουν να εξαλείψουν εντελώς τη Χαμάς. Η Χαμάς ερεμένα έκανε ίσως και ένα λάθος. Όταν αρχίζει και παραδίδει τους διάφορους ομίλους, βλέπετε ότι τους παραδίδουν σαν τροποφόρη. Δηλαδή πηγαίνουν πάρα πολύ μαζί, με τζιπάκια, δείχνουν ότι έχουν ακόμη δύναμη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κάτι που για μένα δεν ίσως έπρεπε να ρίξουν πιο μετριοπάθεια όσον αφορά την παράδοση των ομίλων. Οι Ισραηλοί όσο βλέπουν αυτό και υπάρχουν ακόμη. Μεταξύ τους υπάρχουν
μετριοπαθείς δυνάμεις μέσα στην Χαμάς.
Καταρχήν, όταν λέμε Χαμάς, δεν είναι μόνο Χαμάς, υπάρχει η Τζιχάδ, υπάρχουν και άλλες μικρό οργανώσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες. Έτσι. Λέμε, γιατί όταν λέει το Ισραήλ ότι θα κατατροπώσει τη Χαμάς, δεν εννοεί μόνο τη Χαμάς, εννοεί ότι θα κατατροπώσει και την Τζιχάδ και άλλες περίπου 10 υποομάδες.
Και με τους άλλους ομήρους τι θα γίνει, με τους υπόλοιπους ομήρους?
Αυτό βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολα πράγματα. Γιατί βλέπετε ότι πήραμε το ακόμη, δεν το έχει επιβεβαιώσει το Ισραήλ για το 48ωρη ανακοχή, το έχει επιβεβαιώσει η Χαμάς, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Αλλά λογικά θα πρέπει να επιβεβαιώσει το Ισραήλ για τις 48 ώρες. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν το θέλει το Ισραήλ, γιατί ανασυντάσσονται οι Χαμάς όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν το επιθυμούν. Έχουν πει λοιπόν ότι κάθε μέρα θα είναι 10 όμηροι και υπεροδιπλάσιο σε ομήρους σε φυλακισμένους από την πλευρά των Παλαιστίνιων. Μέχρι στιγμής θα πρέπει να πούμε ότι από τους 249 πιστοποιημένους, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, ομήρους οι οποίοι έχουν κατευθεί από την πλευρά της Χαμάς, έχουν απελευθερωθεί γύρω στους περίπου 40. Θα σας απομένουν ακόμη άλλοι 200. Αν τα βάλετε λοιπόν 200 επί 10 την ημέρα, θα είναι 20 μέρες αναγωγή. Κάτι που δεν το νομίζω ότι θα το θέλουν.
Και όχι μόνο αυτό, θα υπάρξουν και δυσκολίες, δεν μπορούμε για να συμφωνήσουμε στις λίστες, θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι επιδιώκει, παίζει η παράταση η Χαμάς και προσπαθεί με έξυπνο τρόπο να κερδίσει χρόνο και έδαφος για να ανασυνταχθεί. Και βάζει ως ασπίδα τους ομήρους.
Βέβαια, βάζει σαν σκήτα τους ομήρους και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπατε και εσείς, ότι ενώ ζητάει από πλευράς Ισραήλ όταν έχει πιαστεί μια οικογένεια, δώσε τη μάνα και τα παιδιά, δεν είναι μόνο τα παιδιά, ξέρω, δεν είναι τη μάνα. Ναι. Δημιουργούν διάφορα προβλήματα, ναι. Και αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά τις λύσεις των ομήρων και θα υπάρξουν. Αλλά δεν νομίζω, πιστέψτε ότι το υπόλοιπο των ομήρων που θα χρειαστούν περίπου 20 μέρες ανακοχής να το δεχτεί ναι. Η πλευρά του Ισραήλ, παρόλο ότι ο ΙΕ και ο κ. Γουτιέρες επιμένουν ότι να γίνει μόνιμη ανακοχή. Δεν το νομίζω ότι θα γίνει.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος και κυρίως μετά την συνέντευξη που ακούσαμε από τον κύριο Πίτερ Λέρνερ ετοιμαζόμαστε για μακροπρόθεσμο πόλεμο. Νομίζω ότι αυτή η φράση, δύο λέξεις, τρεις, ήταν αν θέλετε το κλειδί της χθεσινής συνέντευξης γιατί έδινε πολλές απαντήσεις ταυτόχρονα με αυτή τη φράση. Λοιπόν κύριε Πολίτη, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε αν έχω μισό λεπτό
ναι,
να πούμε
παρακαλώ.
Ένα σημαντικό γεγονός που αφορά και τις επιχειρήσεις στη Γάζα είναι ότι ο κύριος Ιμπραχήμ Ραΐση, ο Ιρανός πρόεδρος, ακύρωσε την επίσκεψή του στην Τουρκία. Mm-hmm. Κάτι που το περίμενε πάρα πολύ ο Ερντογάν στην Άγκυρα, γιατί περίμενε ότι η Τουρκία και το Ιράν θα κάνουν μια άτυπη συμμαχία, παρόλο ότι είναι ελικοφιλία μεταξύ Ιράν και Τουρκία, θα κάνουν μια άτυπη συμμαχία όσον αφορά την κοινή θέση του απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα. Ακυρώθηκε, είναι πολύ σημαντικό πλήγμα για τον Ερντογάν. Κρατήστε το, θα το δούμε τις επόμενες
μέρες. Δεν του βγήκε γενικά του Ερντογάν. Πήγε να πάρει κεφάλι στην κρίση αυτή, αλλά δεν του βγήκε από κανέναν. Κανένας δεν τον ήθελε.
Αυτό να το κρατήσουμε λιγάκι. Γιατί
να το κρατήσουμε ασφαλώς και θα το συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Κύριε Πολίτη, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Βασίλης Πολίτης, υποναύαρχος εν αποστρατεία. Και κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε με το θέμα των γλυπτών και του διπλωματικού επεισοδίου. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Μπάνου, πρώην Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών, νυν Διευθύντρια της Εφορίας Ενάλλειων Αρχαιοτήτων. Σας ευχαριστώ για την τιμή, κυρία Μπάνου. Να είστε καλά.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση.
Πώς είδατε την εξέλιξη? Δεν θέλω το διπλωματικό σας σχόλιο, αλλά αν αυτό μπλοκάρει, φρενάρει ή οδηγεί στις καλένδες το ζήτημα αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, δεν θα μιλήσω φυσικά ως πολιτικός, δεν είμαι. Ως αρχαιολόγος θα μιλήσω, ως Ελληνίδα πολίτης. Πρέπει να σας πω και να χρησιμοποιήσω μία πλατωνική έκφραση, μάλλον λέξη. Έμεινα εννέα, δηλαδή άλαλη, αποσβολωμένη από την προσβολή που υπέστη στη χώρα μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει επομιστεί αυτό το πολύ βαρύ έργο της επιστροφής του οράματος, είναι ένα όραμα αυτό, mm-hmm. της επιστροφής των Ελγινίων Μαρμάρων ή των Μαρμάρων, όπως τα αποκαλούμε, ένα όραμα που ξεκίνησε από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, την οποία είχα την τύχη να τη γνωρίσω. Ναι. Στο Υπουργείο, έτσι μόλις ξεκινούσα και εγώ την διαδρομή μου.
Την καριέρα σας, ναι.
Την καριέρα μου. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα των Μαρμάρων. Και λυπάμαι πολύ, διότι το βρετανικό έθνος, οι Βρετανοί συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Οι σχέσεις μας με τους Βρετανούς αρχαιολόγους είναι εξαιρετικές διαχρονικά. Ξέρω ότι ο βρετανικός λαός εκτιμά βαθύτατα τον ελληνικό. Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια δύναμη στον πολιτισμό και όχι μόνο. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Παντού. Είναι μια δύναμη που υπήρξε κάποτε αυτοκρατορία και μιλώ για την ελληνιστική αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, μιλώ για την βυζαντινή αυτοκρατορία και μιλώ για την μια σύγχρονη, ας μου επιτραπεί, μια πνευματική αυτοκρατορία που είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί έχουν αποφασίσει το Βρετανικό Μουσείο, η Βρετανική Κυβέρνηση να φερθούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Είχα την εντύπωση ότι είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και με την κυρία Μενδώνη που είχαμε μιλήσει.
Ναι.
Μας είχε μιλήσει για ευχάριστες εκπλήξεις στο κομμάτι αυτό. Δεν ήθελε να αποκαλύψει,
ναι,
περιεχόμενο διαπραγματεύσεων, συνομιλιών. Τι άλλαξε σε όλο αυτό?
Τι άλλαξε πραγματικά, τι έχει αλλάξει όταν έχει αλλάξει η ίδια η βρετανική κοινή γνώμη, έχει αλλάξει. Δηλαδή πλέον οι ίδιοι Times του Λονδίνου, που έχουν 1,5 εκατομμύριο αναγνώστες, παραδέχονται ότι οι καιροί άλλαξαν, οι συνθήκες άλλαξαν και ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχει αλλάξει. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της πολιτικής, της ελληνικής πολιτικής. Αυτά που ξέρει η κυρία Μενδώνη δεν τα γνωρίζω εγώ. Εγώ γνωρίζω ως αρχαιολόγος ότι δεν υπήρξε ποτέ φυρμάνη που να επιτρέπει τον τεμαχισμό των γλυπτών, αν είναι δυνατόν.
Ξέρετε, επειδή το έθιξα στο σχόλιο μου στο ξεκίνημα, θέλω να εστιάσουμε σε αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό το πώς εκλάπησαν και μεταφέρθηκαν αυτά, ναι, τα γλυπτά στη Βρετανία.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν υπήρξε ποτέ φυρμάνη, δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ το επίσημο έγγραφο του Σουλτάνου που να επιτρέπει στον Λόρδο Έλγιν αλλά και στον Jean-Baptiste Λουζιέρη που ήταν ο εδώ επιτετραμένος ζωγράφος να τεμαχίσουν, να απομακρύνουν, ας μην χρησιμοποιήσω τη λέξη τεμαχίσουν προς το παρόν, να απομακρύνουν το γλυπτό διάκοσμο από το μνημείο. Η άδεια που είχε δοθεί ήταν από τον Σεγίτ Αμπτουλάχ, τον Καϊμακάμι Πασά, προς τον Βοεβόδα των Αθηνών, δηλαδή το στρατιωτικό διοικητή της Αθήνας, για να επιτρέψει την πρόσβαση της ομάδος του Λουζιέρη, δηλαδή ουσιαστικά του Έλγιν. Γιατί να κάνουν? Να σχεδιάσουν και να βγάλουν αντίγραφα, εκμαγεία των γλυπτών. Δηλαδή, αν ήταν γι' αυτό, ποιος ο λόγος, αν είχε δοθεί, ας το πάρουμε ανάποδα. Αν υπήρχε ένα φυρμάνι που θα επέτρεπε την απομάκρυνση, γιατί να βγουν αντίγραφα?
Ναι.
Άρα τίθεται, βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε και μας το λένε και οι ίδιοι οι Τούρκοι μελετητές που έχουν εντρυφήσει στο θέμα, είναι ότι πολλά πράγματα και αγνοούνται και έχουν χαθεί, όπως το πρωτότυπο, για παράδειγμα, αυτής της αδείας αγνοείται, δηλαδή το Οθωμανικό πρωτότυπο αγνοείται. Υπάρχει μια ιταλική μετάφραση, ας το πούμε έτσι, μια ιταλική μετάφραση βάσει της οποίας στηρίζεται όλη η άδεια του Έλγιν. Και βέβαια αυτή η μετάφραση αυτό λέει ότι...
Δεν υπάρχει κάποιο πρωτότυπο, κάποιο χαρτί.
Όχι, δεν υπάρχει πρωτότυπο.
Απλά αυτό βασίζεται σε μια ιταλική μετάφραση.
Ακριβώς.
Αυτός, ναι, δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας όμως.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες το, γιατί είναι και νομικά θέματα, γύρονται πολλά νομικά θέματα.
Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υφίστανται νομική βάση.
Δεν υφίστανται νομική βάση. Αυτά τα λένε οι νομικοί.
Δεν υφίστανται νομική βάση.
Δεν υφίστανται νομική βάση. Και ας το πάμε διαφορετικά, να δούμε τι είχαν άδεια να κάνουν. Να μπουν, να εισέλθουν στον χώρο της Ακροπόλεως, ενώ του λόφου της Ακροπόλεως, και να σχεδιάσουν και να βγάλουν αντίγραφα. Αυτή ήταν η άδεια που είχαν.
Ναι. Και έπεσε τσεκούρι, δηλαδή, και πάρνει, δεν ξέρω τι έπεσε, έγινε τεμαχισμός, πώς να το πω.
Είναι η λέξη και μόνο, είναι τρομερή, δηλαδή εμένα, τι να σας πω, δεν θέλω ούτε να τη λέω τη λέξη, να τα τεμαχίζεις ένα μνημείο, και μάλιστα τέτοιο μνημείο που ακτινοβολεί το παγκόσμιο πνεύμα.
Τον παγκόσμιο πολιτισμό, έτσι.
Παγκόσμιο πολιτισμό, γιατί, ακούστε, είναι ένα μνημείο παγκόσμιο, αλλά είναι ένα μνημείο ελληνικό. Εδώ δημιουργήθηκε η δημοκρατία και οι αξίες της. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Τι να πω, κυρία Μπάνου, θερμά σε ευχαριστώ. Είστε η κυρία Μπάνου που είχε ξεναγήσει τον Ομπάμα. Καλώς το θυμήθηκα το όνομα. Είχατε ξεναγήσει τον Ομπάμα τότε.
Ναι, στην, γιατί η αγάπη μου για την αρχαιολογία είναι απέραντη και...
Μάλιστα.
Όπου μπορώ, συμβάλλω.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις γνώσεις σας. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Η κυρία Ελένη Μπάνου, πρώην Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών, είναι Διευθύντρια της Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Ήλινα από το Βόλο, δεν ήταν μόνο συνέντευξη, ήταν και μάθημα σωστής διπλωματίας. Ευχαριστώ, Λίνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε στάση εργασίας στις 11.30, 11.30 με 15.30, λόγω τακτικής γενικής συνέλευσης της Ένωσης Συντακτών, της ΕΣΥΑ, από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Shame.